Viņas dzīvo tieši reku, kur uzrakstiņš,
ano,
kur ir viena, un kreisajā pusītē, kur tā baltā virs logiem augšā, tur ir šī te otra kolonija.
Stāvot pie nesen vērienīgu rekonstrukciju piedzīvojušās Lūznavas muižas ēkas Rēzeknes novadā, dabas koncertzāles pārstāve Īrisa Mukāne norāda uz muižas kreisajā pusē esošo jumta kori, kur nesen dabas pētnieki atklājuši īpaši retas un aizsargājamas sikspārņu sugas.
Tieši šajā muižas parkā dzīvo tāds sikspārns kā Natūzas sikspārnis. Šajā sestdienā svētdienā tieši sikspārņu pētnieki bija atbraukuši, lai pārliecinātos, vai pēc renovācijas arī šie sikspārņi dzīvo. Un liels bija viņu pārsteigums, ka dzīvo ne tikai tie sikspārņi, ko viņi gribēja redzēt, bet vēl divas sugas, kas ir Eiropā vispār ļoti, ļoti retas. Tas ir pigmējs sikspārnis un dīķinaks sikspārnis.
Sikspārņi ir pietiekami reti Latvijā. Pat labi mums ir informācija, ka Lūznavā ir viena no lielākajām dīķinaks sikspārņu kolonijām Latvijā.
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas pārstāve Aina Skredele atzīst, ka lai arī visas sikspārņu sugas ir saudzējamas un ar likumu aizsargātas, tomēr tieši šo, nesen Lūznavas muižas bēniņos uzieto sikspārņu koloniju atradnes, ir īpaši nozīmīgas.
Tas ir dīķu nakts sikspārnis, kuram patīk mitināties veco ēku bēniņos. Un otra suga ir pigmējs sikspārnis. Vismazākā sikspārņu suga Latvijā pigmējs sikspārnis sver tikai 5 gramus.
Pēc visas priežot, vērienīgie rekonstrukcijas darbi, kas vien pirms gada tikuši veikti muižas ēkā, nav atstājuši būtisku negatīvu ietekmi uz sikspārņu dzīves apstākļiem, atzīst arī Īrisa Mukāne.
Iespējams, ka tas arī ir veicinājis tā kā, šo Natūzas sikspārņu pārcelšanos uz to laiku, kamēr muiža tika renovēta. Un kad atbrīvojās vieta, un tad iemājoja šīs divas pavisam īpašās sugas.
Vienmaija nogalē atklātās reto un aizsargājamo sikspārņu sugas Lūznavas muižas bēniņos ir izveidojušas diezgan ievērojamas kolonijas. Pētnieki no muižas jumta kores izlidojam uzskaitījuši 22 pigmēja sikspārņus un 113 dīķu nakts sikspārņus.
Šobrīd sikspārņiem tā kā mammas gaida mazuļus un tika konstatēts pietiekoši liels skaits rūsnes mātītes. Tas nozīmē, ka būs liels ģimenes pieaugums šeit.
Nu, kad tur kādas dzīves radības muižā ir, par to mēs jau zinājām no pašiem pirmsākumiem, kad sākām strādāt.
Atzīst arī Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne.
Tad mēs tālāk sākām interesēties arī pie vietējiem iedzīvotājiem. Tad viņi tiešām saka, protams, muižas parka teritorijā ir manīti sikspārņi un arī tajā sēkā sikspārņi vienmēr ir bijuši.
Par atklājumiem Lūznavas muižas bēniņos Iveta Balčūne ir iepriecināta, tomēr arī neslēpj, ka šāda kopā sadzīvo ar retām un īpaši aizsargājamām dzīvām radībām uzliek arī pienākumus ēkas apsaimniekošanā un pasākumu rīkošanā.
Viennozīmīgi tas uzliek atbildību un pienākumus, un tas liek domāt, ja augšā arī mēs bēniņos ko rīkojam, tad tas noteikti ir akustisks pasākums, un tad tas noteikti tie varētu būt gan dzejas lasījumi, gan domu biedru tikšanās.
Jau nākamajā nedēļas nogalē 18. jūnijā šeit Rēzeknes novadā pie Lūznavas muižas plānoti arī vērienīgi dabas koncertzāles pasākumi. Kas šoreiz veltīti tieši reto nakts dzīvnieku sikspārņu iepazīšanai. Tomēr, ņemot vērā šeit jaunatklātās retās sikspārņu sugas, kuriem skaļi vakara pasākumi varētu traucēt, gaismas un muzikālā performance pārcelta no muižas ēkas attālāk esošajā vecā stadiona laukumā. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.